drumul spre casă.
Acolo, la fundul apei, am atins nisipul și am avut, așa să zic, o convorbire cu Dumnezeu. Dumnezeu, dacă mă scap de aici, să promit că de data asta voi întoarce chiar cu adevărat și vreau să-mi schimb viața mea. Simțeam moartea, înțelegi? Pentru că șanse nu aveam. Eu deja știam că sunt stânci în fața mea și trebuia să vină valul imediat. Când a venit valul și m-a dus spre mal, doar m-a șters de stânci, încă mai am semne pe corp, m-a învârtit așa peste cap și am venit în picioare direct, la mal direct în picioare, în jos.
El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul era pierdut în fața primejdiei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Sunt cuvintele psalmului 107 care se potrivesc foarte bine invitatului de astăzi al emisiunii Drumul spre casă. Sunt Radu Mureșan, vă salut cu drag, iubiți prieteni, iar în următoarea oră vom asculta mărturia unui tânăr pe nume Neluș Barbu. Acum el este soț și tată a doi copii, e și solist de muzică creștină, a ajutat de-a lungul mai multor ani lucrarea de laudă și închinare în câteva biserici, iar timp de 3 ani a dus împreună cu alți creștini Evanghelia într-un sat din Dobrogea. Mai multe despre lucrarea lui Dumnezeu din viața lui vom auzi din mărturia care urmează.
Din cauza situației noastre de acasă, am fost nevoit să mă maturizez un pic mai înainte de vreme.
Ce se întâmpla acasă?
Păi, de obicei, tata îi plăcea foarte mult băutura. Nu pot să zic că era complet irresponsabil în ce privește slujba lui, dar din cauza că el bea, îmi dă seama că nu mai ajungea la timp sau nu mai mergea la muncă. Și atunci mama trebuia să locuiască și pe el. Și eu, fiind cel mai mare din familie, mai am încă 2 frați după mine, trebuia tot timpul să am grijă de casă, trebuia tot timpul să fie casa curată, hai că mâncare nu prea eram, că nu știam să fac ele în copil, dar curățenie, și apoi trebuia să am timp de mine pentru școală. Multe lucruri, aveam animale, trebuiau îngrijite și nu, era destul de dificil pentru mine ca și copil, nu? La vârsta de care un copil trebuie să se joace, trebuia să fac lucruri administrative în casă. La o vârstă, nu pot să zic sigur ce vârstă, dar a trebuit la o anumită vârstă să-mi iau viața în mâini. Deja la 11-12 ani aveam un anturaj destul de stricat, să zic, pe atunci mi se părea un anturaj bun. Toți amicii, să zic, erau deja oameni mari, maturi, la 25, la 30 de ani și mă luau cu ei pentru că ziceau ei că sunt isteți, că sunt băgăreți, că sunt descurcăreți și mă luau cu ei, mă învățau tot felul de lucruri care, într-adevăr, nu erau atât de plăcute și așa am intrat în anturaj de anturajul ăsta al lumii rele, să zic. Deja la vârsta de 15 ani, deja eram atât de sătul de lucrurile astea din lume, acum cred că fiecare știm că nu ce se practică în când nu ești creștin, mergi la fel și fel de locuri, de discoteci, de baruri, de muzică din asta urâtă. De exemplu, mie îmi plăcea foarte mult să ascult muzica rock, heavy metal, asta rea, asta grea. Mi-aduc aminte la un moment dat o experiență interesantă, că eram pe plajă, lângă plajă. Și eram cu un cerc de prieteni, echipurile dansam noi pe muzica aia și am început să intru într-un fel, nu știu cum să o numesc, dar n-am mai știut de mine. Și în fața mea, cum era cercul, era o persoană și eu, neștiind ce fac, prietenii mi-au povestit din cerc că m-am dus cu mâinile repezite spre gâtul persoanei să s-o grum. Deci inconștient făceam lucrul ăsta și că s-a terminat, să zic, piesa, melodia, m-am trezit de fapt că vreau să fac lucrul ăsta și normal că am fost foarte frustrat. Și atunci am început să nasc în mintea mea semne de întrebare. Ce se întâmplă? Există mai multe lumi? Există lume spirituală? Deja începeam să gândesc eu lucrurile astea. Apoi, la vârsta de 15 ani, am avut o intervenție chirurgicală, am fost operat de rinichi, am avut o piatră foarte, foarte mare, nu s-a putut sfârâma prin tratament, am stat vreo 2 luni aproape internat ca să facă. Au văzut doctorii că nu se poate, ei au hotărât să mă opereze. M-au operat, mi-au scos numai piatra și au zis că fiind tânăr, hai să-mi salveze rinichiul. Dar rinichiul deja era mărit, era infectat, deci nu era atât de puternic să reziste, să poate recupera el singur. După 17 zile am intrat, să zic, într-o comă, pentru că deja infecția începea să se împrăște prin corp și atunci a venit doctorul de acasă, m-au băgat la urgență, m-au operat din nou și m-au scos rinichiul, din cauza că deja nu mai putea să facă nimic pentru rinichi. Și asta a fost când aveam 15 ani. Timpul a trecut, deci, și o chestie interesantă, când eram bolnav, când eram pe pat de spital atunci, știam eu ceva de Dumnezeu, de noțiuni de Dumnezeu și de obicei omul când era necaz atunci a zice, Doamne, ajută-mă sau chestiuni de astea. Și am promis, am zis Domnului că dacă cumva, dacă reușesc să-i scot viață, deși n-am crezut că o să trec etapa aia, dacă reușesc să ies cu viață, Doamne, vreau să mă pocăiesc, cum știam, vreau să te urmez, vreau să-mi schimb, că simțeam că am nevoie de o schimbare. Eram deja supra-saturat de viața care duceam atunci. Mă rog, a trecut timp, am ieșit din spital, m-am vindecat, a fost tot ok, dar eu am uitat de faptul că lui Dumnezeu i-am promis lucrul ăsta.
Cum de ți-a venit să zici astfel de cuvinte față de Dumnezeu? Doamne, eu dacă scap cu viață, mă pocăiesc. De unde știai de Dumnezeu?
Am văzut filmul Viața lui Iisus și aveam 13 ani atunci. Și la urmă este rugăciunea aceea care se zice. Este cineva care spune rugăciune. Eu am fost așa de atins de peliculă, de filmul respectiv. Mi-a plăcut atât de mult, pentru că a avut o imagine vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte, cum vine vorba aia. A avut un impact foarte mare și când a fost rugăciunea aia la sfârșit, am spus-o și eu, chiar am închis ochii, pentru că mi-aduc aminte, eram în sală de cinema și cu atâta sinceritate de copil am zis rugăciunea aceea, neștiind eu ce valoare are rugăciunea și ce însemnătate. Dar sigur, pentru că eu m-am legat mult de momentul ăla, chiar și când am fost pe partea de spital și când am făcut promisiunea Domnului, pentru că asta a fost în mintea mea tot timpul. De acolo, cumva, pe mine rugăciunea m-a urmărit. A fost ca o mustare de conștiință, în sensul bun al cuvântului, că cumva tot timpul mi-a zis că trebuie să fac, pentru că am promis lucrul ăsta, știi? Spuneam că timpul a trecut, cam un an, deja uitasem. Începusem din nou să merg în anturajul meu, m-am dus cu prietenii, cu niște prieteni la mare să facem o baie. Era cald, era în august, era 15 august. 15 august 96. M-am dus și m-am băgat în apă să fac baie. Era hulă de mare, așa se cheamă la noi, când te ia curenții pe de sub toapei. Valurile au de 5 metri, alții ziceau că de 6 metri, 5-6 metri pe aici pe acolo. M-am băgat în apă și am zis că mă bag pe sub apă, ca să mă răcuresc un pic, era tare cald. Când am ieșit la suprafață, cum sunt stabilopoții la mare, eram, 20 de metri înspre larg mai dus.
Deci în câteva
momente da.
Curentul de apă te-a dus 20 de metri.
Deci e o chestiune pe care nici acum nu pot explica, nu știu cum s-a întâmplat. Dar minunea, a fost că lângă mine, nu mă țin minte, ce metri distanța, dar era lângă mine un om destul de mare, bine făcut, vânjos. Și eu încercasem să înot, să merg spre mal, dar deja cum operația mea nu-mi permitea, eram proaspăt operat deja, nu mai puteam, mă durea și operația. Și omul ăla a văzut că probabil m-am schimbat la față sau intrasem în panică și mi-a zis să stau liniștit, să nu mă agit, că e lângă mine și mă ajută. La un moment dat am văzut un prieten foarte bun de-al meu care lucra acolo ca salvamar și când m-a văzut, m-a recunoscut. A și sărit că era la masă, abia mâncase, era ora 1-2, cum se mănâncă la miază. A sărit imediat și a tăiat valul și a venit la mine și a mai venit cu încă 2 sau 3 colegi de lui, cu colacii de salvare. Au reușit ca să mă pună ei pe un colac de salvare, dar cum eram eu deja obosit și buimăcit, n-am știut bine să mă țin, probabil, deși m-au scăpat. Colacul a rămas sus și m-am dus la fund. Valul când a venit spre mal, m-a dus cum eram eu la fund, m-am trezit pe o stâncă, așa cu mâinile cumva încorocite ca să mă țin. Dar cum era iarbă de aia verde, sau nu știu cum se cheamă, vedeți de aia verde, am alunecat și eram și zăpăcit. Deci m-a dus valul și când s-a tras înapoi valul, m-a tras în apă. E acolo s-a întâmplat, să zic, revelația mea, sau nu știu cum să zic, întâlnirea mea, cumva că Dumnezeu mi-a dus aminte despre promisiunea mea. Am ajuns acolo, acum imaginați-vă când, cum s-a dus valul spre larg, ca să vină înapoi spre mal, nu dura mult, secunde sau ce știu eu cât durează. Deci am imaginat că dacă vine valul înapoi și cum mă prinde, mă bate de stânci, putea să mă facă, să zic, praf. Eu eram cumva cum era digul ăla de pietre, să zic, ca să trec de el mai îmi trebuia, să zic, nu știu, 2 metri, să zic, 1 metru jumate, 2 metri, oricum e destul de mult. Ar fi trebuit ca să ies din raza din raza lor, ca să cumva când vin de valul să mă ducă pe lângă, să nu mă izbească. Acolo la fundul apei am atins nisipul și am avut, așa să zic, o convorbire cu Dumnezeu. Dumnezeu, dacă mă scap de aici, să promit că de data asta mă voi întoarce chiar cu adevărat și vreau să-mi schimb viața mea.
A fost ceva spontan, în gând.
Da, ceva în gând, pentru că de multe ori pericolul, într-adevăr, ne face să și zicem lucruri care de multe ori ne greu să le respectăm. Nu știu cum să zic. A fost o chestiune interesantă. Simțeam moartea, înțelegi? Pentru că șanse nu aveam. Eu deja știam că sunt stânci în fața mea și trebuia să vină valul imediat. Deci așteptam să vină valul ca să mă izbească și să nu mai știu nimic de mine. A fost, să zic, comunicarea asta cu Dumnezeu și am atins nisipul, înțelegi? Și când am atins nisipul, dar interesantă chestiune este că chiar ziceam mai devreme că eram atât de obosit, atât de la apă, de la not, pentru că episodul s-a întâmplat mult mai lung decât am povestit eu, mai multă durată și acolo a fost mai multă muncă. Și eram atât de obosit și parcă nu mă gândeam să mă las bătut. Zic, gata, nu mai, deja mă gândeam în momentele alea. Dar când am atins nisipul, am zis, înseamnă că poate Dumnezeu mai îmi dă o șansă ca să nu mor sau eu, ce știu eu, ce se putea întâmpla când venea valul, pentru că aveau așa putere, pentru că dacă punea ceva, o spărgea, de exemplu, ce știu eu.
Îmi imaginez un val de 3-5 metri, vine cu așa forță, cu așa greutate, exact, că te izbește.
Exact. Și când am atins nisipul, parcă aș fi fost conectat la o priză sau ceva care să-mi dea o putere extraordinară, știi? Și am simțit cum ceva venea spre mine instantaneu, care m-a umplut de putere, parcă aș fi dormit ore întregi. Și atunci, cu ghearele, cu mâinile, cum vine vorba, ghearele, când vezi moartea la spatele tău, cum vine vorba, așa am primit o putere și așa de tare m-am târât ca să ies din raza stâncilor și m-am târât până a venit valul și când a venit valul înapoi, undeva unde ajunsesem eu, era undeva la nivel de stânci, dar când a venit valul și m-a dus spre mal, doar m-a șters de stânci, încă mai am semne pe corp, m-a șters de stânci. M-am învârtit așa cum sunt eu, de exemplu, de-a lungul corpului și după aia peste cap. Și am venit în picioare direct, la mai direct în picioare am ajuns. Într-adevăr, eram plin de sânge, când m-au văzut salva mării s-au speriat un pic, mai ales că au văzut că eram și operat. Dar asta a fost mâna Domnului. Interesant, aveam așa de multe tăieturi pe picioare, în special, pe but, așa undeva într-o parte. Probabil că undeva m-a ciobit o cea mai mare, o stâncă de aia și câteva luni am avut o gaură mureșoară în carne care greu s-a vindecat. Asta a fost în 15 august. La câteva zile după asta, în 28 august, a venit fratele Ovidiu Liteanu la noi în Techirghe, la părinții mei. A venit acolo, în seara trebuia să merg la cineva, făcea majoratul, un amic de-a nostru sau o amică. Și trebuia să merg la petrecerea asta. În schimb, când am ieșit în centrul orașului, mi s-a părut mie că aud o muzică nouă, stranie, ciudată totuși pentru mine, era muzica creștină. Și, domnule, zic, stai un pic. Mie îmi plăcea muzica de pe atunci, dar habar n-aveam de ce înseamnă muzica. Și m-am simțit atras de sunetul ăsta. M-am dus acolo și prietenii mei au văzut că nu plec, au plecat fără mine. A spus, bine, voi plecați, eu rămân aici. Am rămas acolo Și ce a fost pentru mine cel mai care a avut impact așa,
care te-a atins.
Da, exact. A fost faptul că a zis fratele Ovidiu Liteanu, dacă nu mă înșel, a zis el: indiferent cum ești tu, indiferent din ce loc vii, Iisus te iubește pe tine așa cum ești, a zis el atunci. Nevoia mea cea mai mare în momentul era ca cineva să mă accepte și să mă iubească așa cum eram eu. Pentru că deja aveam multe complexe, cum fusese mă pe de rinic, eram, deci nu puteam să mă mișc atât de bine, nu puteam să mă întrețin pe mine, nu puteam să fac nimic, depindeam de alții. Eram atât de frustrat de ideea că depind de cineva și faptul că deja mulți nu mă acceptau pentru handicapul pe care îl căpătasem deja. Cuvintele astea au avut un impact atât de mare în inima mea atunci, care, să zic, au determinat acceptarea și întoarcerea mea la Dumnezeu în ziua respectivă. Fratele Ovidiu a făcut la urmă, să zic, o chemare, dacă cineva vrea să vină în față. În inima mea am vrut atât de mult să mă duc, dar din cauza că erau mulți prieteni care mă cunoșteam și eram atât de cunoscut și faimos din prostiile pe care le făceam, n-am vrut să cobor ștacheta. Dar o trecut seara aia, am avut un strat de conștiință, deși nu mai vreau să fac lucrul ăla. Am auzit de la un prieten care el se întorsese la Dumnezeu înaintea mea. A fost din gașca mea, dar se întorsese înaintea mea la Dumnezeu. Îl cheamă Vasile și zice: uite, vine fratele Ovidiu, merge mâine la Constanța, la biserica numărul 2, unde era fratele Ghiță Rățișan, era pastor înainte acolo. Uite, mergi acolo după masă dacă vrei să vii. M-am dus cu o mare bucurie. Deci programul a fost atât de abundent, de bogat și a fost extraordinar. La urmă, fratele a făcut aceeași chemare care a făcut-o bine, cum a făcut și pe faleză acolo în aer liber, în Techerghiol. A fost o luptă foarte mare în mine ca să mă duc sau să nu mă duc. Și interesant e că vreau să mă duc și nu puteam să mă duc. Nu știu cum. Și am zis: Doamne, Tu cunoști, în gândul meu vorbeam: Doamne, Tu cunoști inima mea, Tu știi că vreau să mă schimb, dar nu pot, ajută-mă să mă duc în față. A fost o luptă foarte mare. Interesant este că am simțit cum cineva mă conducea, cum cineva mă ajuta să mă ridic de pe scaun, cu așa amabilitate, cu așa politețe, înțelegi, deci nu m-a forsat și cumva mă încuraja că este cineva cu mine care mă, știi? Am simțit ca o persoană care m-a ajutat cu mâinile, știi, hai cu mine. Și m-am dus acolo în față. Am avut niște emoții extraordinare, știind că nu e un lucru de jucat. Cu Dumnezeu nu te joci, și mai ales că era un moment atât de important și crucial. M-am dus acolo în față, fratele Ovidiu a început să se roage și biserica a întins mâinile peste mine, s-au rugat. A fost un moment atât de extraordinar și am simțit cum toate poverile mele, toată viața mea din trecut a fost ștearsă în momentul ăla. Am fost eliberat de toate poverile, eliberat de complexele de inferioritate pe care le aveam. Am ieșit afară, un moment interesant, am ieșit afară și mă simțeam atât de ușor. Era în august și era o ploaie de august, cum fusese cald, ploua, dar frumos, o ploaie caldă și așa au vrut din pământ, știi? Și am ieșit afară și am văzut ploaie și m-am gândit în ploaie. Și simțeam așa cum Dumnezeu mă mânghe sau mă alintă. O confirmare, a fost pentru mine o confirmare că Dumnezeu m-a primit. Deci m-a acceptat așa cum sunt.
Azi mă întorc la tine, Domnul meu Iisus. Vin cum sunt, păcatele mă apasă greu nespus. Iartă-mă, îmi pare rău că vin așa târziu. Spală-mă în sângele tău sfânt, omie divin. Azi vin la tine, mă-ntorc. Mă-ntorc la tine, nu să-mi ierte păcatul meu.
Anii au început satira, că am început să învăț, am descoperit că îmi place foarte mult chitara, instrumentul care mi-a plăcut foarte mult.
Te vreau să te întreb, după ce ai făcut acest pas de apropiere către Dumnezeu, ai rămas în legătură cu acea biserică unde ai fost să asculți mesajul lui Dumnezeu?
Da, am rămas în legătură, de fapt aia să zic că a fost și lui biserica mea, unde biserica mea de loc de naștere. Dar este iar un lucru interesant, că în Techirghiri, unde sunt părinții mei, n-a fost biserică. Asta a fost, îmi pare că a fost duminica seara. Apoi, duminica următoare, a fost prima dată când s-a făcut un program de biserică în Techirghiri, pentru că era deja destui credincioși ca să poată să facă o biserică. Ca să nu meargă la Constanța, erau 20 de kilometri, transportul era destul de greu pe vremea aceea. Și pentru prima dată s-a constituit biserica în Techirghiri la părinții mei, următoarea duminică. Și începând de următoarea duminică am tot fost acolo. Iacob Nicolae a fost și mentorul meu, un om deosebit. Pe atunci el era un evanghelist. El a mers în Techirghiri acolo și a avut ideea ca să deschidă o biserică. Nu a fost niciun credincios, decât doi erau la început. El m-a ajutat ca să descoper, să zic, în mine anumite, să zic, talente sau daruri pe care Dumnezeu mi le-a dat, între care și cântatul. Aveam pe atunci 16 ani și mi-a plăcut tare mult chitara. Și aveam așa o dorință de mare și pe vremea nu prea se găseau așa de mult, să zic, profesori care să te învețe. Era un lucru mai rar. Acum găsești mai rar tot pasul. Dar nu găseam pe nimeni. Și am zis, Doamne, trebuie să fac ceva și mă rugam Domnului ca să... că îmi plăcea foarte mult. Mi-a dat Iacob o chitară, am împrumutat de la fratele o chitară și am început să învăț singur, am început să studiez singur. Nu știam ce înseamnă note, nimic. Am început să studiez, să învăț și după 3 luni de zile de la când am început să învăț, am cântat o cântare cu tinerii în biserica din Constanța. Apoi la un an de zile, după ce am început să învăț la chitară, am început să mă ocup de laudă și închinare în biserica din Techirghiri, ajutam biserica din Constanța. Deci cumva mă împărțeam între două, că era nevoie și la Techirghiri și acolo. Am început să cânt la tipul de închinare, după aia puțin câte puțin am început să fiu responsabil de închinare cu grupul de acolo. Am ajutat în alte grupuri să cânt cu ei. Asta a fost cât am fost în Constanța. Apoi am fost o perioadă în Cluj, am stat în Cluj, în Gheorghene, am stat cam un an de zile. Am lucrat cu David Stevens și cu soția lui Consuela, am ajutat acolo la deschiderea unei biserici. După ce din Cluj am cunoscut-o pe soția mea și după un an și 4 luni ne-am căsătorit.
Dar până nu mergi mai departe și ne povestești ce a urmat împreună cu soția, cum ați mers în lucrarea lui Dumnezeu, eu aș vrea să te întreb, pentru că tot ai amintit despre faptul că ți-a plăcut chitara și ai slujit în biserică cu chitara. Ai avut cumva și compoziții? Și dacă ai avut compoziții, cum au apărut ele? Poate ne spui și o istorioară.
Da, interesant lucru că înainte să, deci până să învăț să cânt, până să mă întorc la Dumnezeu, n-am fost, să zic, atât de capabil să fac, de exemplu, să pun niște versuri împreună, să fac compoziții. În schimb, de când m-am întors la Dumnezeu, am văzut că Dumnezeu crește în mine ceva, face ceva în mine. Am descoperit că aș putea să fac ceva, să compun o cântare. Și prima cântare care am compus-o se numește Gloria ta, Iisus. Este o cântare atât de măreață pentru mine că mi-aduc aminte când am scris versurile ei. Eram atât de bolnav, aveam niște dureri abdominale. Bănuiesc că a fost de la stomac, dar atât de mari. Deja aveam o perioadă de lună de când eram în dureri de stomac. Și am scris cântarea asta covrig, cum vine vorba, stâns holac, versurile. Dar cu așa dulceață, cu așa plăcere am făcut lucrul ăsta și cântarea spune ceva de genul Gloria ta, Iisus, o ce măreață e, se înalță tot mai sus spre tronul tău divin, ceva de... Și apoi refrenul spune, tu ești acela ce m-ai iubit întâi. De fapt, nu te-am, Tu m-ai iubit pe mine, Doamne. Și scoate în evidență faptul că deși eu am fost un nimic și sunt, sau am fost un nimic, Dumnezeu m-a iubit și m-a chemat la El, m-a mântuit, a doua strofă se referă la iubirea Domnului Iisus, cât e de măreață și cât e de mare. Apoi, o altă cântare, care e cântarea mea de suflet, care se numește Iisus, prietenul meu. Refrenul spune, cine ar putea să-mi spună acum dacă mai e cineva ca Iisus, așa cum poate El să mângâie, nu este nimeni așa ca Iisus. Cântarea aceasta mi-a fost dată în momentele când am fost cel mai singur pe lume. M-am simțit la un moment dat în viață că sunt singur om de pe pământ și nu este nimeni altcineva care să mă sprijine. Am fost atât de dezamăgit de toți prietenii, de oricine din jur m-au dezamăgit la un mod. Nu pot spune în cuvinte ce stare am trecut atunci. Deci o stare de dezamăgire totală, nu puteam să am încredere în nimeni, în nimeni, în nimeni, în nimeni. Și atunci, la un moment dat, mi-a venit, să zic, textul ăsta și am luat un pix și am scris de la cap până la coadă de cântarea. Fără să o prelucrez, fără să schimb nimic la ea. Am scris-o fără să mă gândesc foarte mult la versuri. Veneau singure și când m-am uitat după aceea, deci a fost, să zic, minute. Când m-am uitat pe foaie, am văzut o cântare. Zic, Doamne, înseamnă că se de la Tine. Apoi m-am rugat Domnului să-mi dea și o melodie adecvată pentru asta. Și mi-a dat și melodie și am mai fost alte cântări care au venit după asta.
Dar aș vrea să te rog, până nu ne mai spui, să și cânti cântarea Iisus, prietenul meu. Da.
Trebuie să scot chitara, să o duc să-mi iau chitara.
Da.
Bine?
Da.
Așa, mă să mă spun.
E prietenul meu și atunci când viața pare grea, când nimeni nu m-a sprijinit, Iisus mi-a fost mereu ajutor. Cine ar putea să spună acum dacă mai e cineva ca Iisus? Așa cum El știe să mângâie, nu e nimeni așa ca Iisus. Cine ar putea să spună acum dacă mai e cineva ca Iisus? Așa cum El știe să mângâie, nu e nimeni așa ca Iisus. Ceața rece mă apăsa și ploaia ce cădea mă uda. S-a plecat și povara pe loc mi-a luat. Cine ar putea să spună acum dacă mai e cineva ca Iisus? Așa cum El știe să așa ca Iisus. Cine ar putea să spună acum dacă mai e cineva ca Iisus? Așa cum El știe să mângâie, nu e nimeni așa ca Iisus. Nu e nimeni așa ca Iisus.
momentele acelea de singurătate în care ți-au venit aceste versuri ale cântării, ai descoperit ce ai făcut din Iisus cel mai bun prieten.
Exact, exact. Un prieten autentic, un prieten real, singurul prieten adevărat pe care m-am putut baza întotdeauna. Au venit, să zic, momente și cred că fiecare știm că viața nu e atât de ușoară uneori, dar un lucru sigur am știut că El este cu mine în orice moment. Domnul Iisus mi-a promis prin cuvântul Său că și mi-a zis că nu mi-a zis că nu o să am necazuri, mi-a zis că o să am necazuri și o spun la modul personal, dar mi-a promis un lucru că El este cu mine și într-adevăr a fost și este cu mine în probleme și necazuri, dar avem și bucurii în viața asta. După ce am mai compus niște cântări, eram deja căsătorit în 2001, când m-am căsătorit, după ce m-am căsătorit, undeva în luna noiembrie, nu mai știu, am făcut și un CD, o înregistrare la Studio Speranța și a ieșit, să zic, albumul care se cheamă Prietenul meu. Este o încurajare pentru mine faptul că Dumnezeu a făcut ceva în mine, ceva măreț, ceea ce n-aș fi putut face fără ca El să-mi dea, să zic, ajutorul și să mă însuflețească să fac acest lucru prin Duhul Său cel Sfânt. Sunt foarte bucuros și foarte mulțumit pentru că Dumnezeu este și a fost și este cu mine. Și un lucru interesant este că după ce am scos acest CD-ul, am mai venit un eveniment interesant în viața mea, nu foarte plăcut. Am făcut ulcer la stomac, ulcer. Doctorii mi-au spus că n-ar fi chiar foarte grav, dar după ce am plecat de la doctor, mi-au dat ceva tratamente, am luat tratamentul, dar nu a avut niciun efect tratamentul respectiv. Apoi într-o după-amiază duminică am perforat stomacul. Am avut ulcer duodenal perforat. Am fost dus la urgență, a fost operat, totul a fost ok, mi-am revenit bine. Și în această experiență am văzut iarăși încă o dată confirmarea că Iisus a rămas cu mine și a fost prietenul meu și acolo. Și, deci, cum să zic, vorbim, dar una experiența, nu? Una experiență. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să îmi arate mie personal că El este cu mine. Deci chiar dacă eu am zis sau zic, dar lucrurile s-au întâmplat în fapt adevărat.
El este cu tine și în momente grele de necazuri, El nu părăsește pe aleșii Lui.
Sigur.
Spuneai, Neluș, că te-ai căsătorit. Cum ai descoperit că ea este soția ta?
E soția mea, da. Interesant. Aveam 23 de ani și deja vreau și eu să mă gândesc la planul de viitor.
Cum se numește soția ta?
Nelly, așa îi zic eu, Nelly. Am plecat, am fost invitat de un prieten care locuiește în satul părinților soției mele. Am fost chemat acolo, era evangelizare, am fost chemat să ajut un pic la cântare și am mers acolo în biserică și am fost undeva pus pe cum era corul, pe undeva la unde era tenorul, pe o bancă, cum era, de exemplu, biserică de sat nu era cu scaune, cu bănci de astea lungi, cum era mai de mult. M-am pus acolo, soția mea, ea cântă la alt, e altistă ca voce și ea era acolo pe bancă, dar am văzut doar din spate cum se tăia așa înșezut și avea părul cum. Și am simțit așa o chestiune interesantă, știi, drăgălașă, știi, curată, deci nu lucruri. Și pentru că nici n-am văzut-o la față, nici nu știam cine e, nu văzusem în viața mea. Mi-a plăcut, știi?
Da. Ți-a plăcut așa din spate.
Din spate, da. Deci fără să-i văd înfățișarea și. Apoi, dar interesant lucru este că eu când aveam, deci eram întors la Dumnezeu de curând, de, nu știu, de un an de zile, și atât de mult mi-am dorit ca să stau deoparte pentru Domnul, să nu fac multe aventuri. Adică nu vreau să-mi fac prietene. Nu este bine pentru mine ca și tânăr, ca și copil, să-mi consum energia pe lucruri din astea și, de fapt, când pot să dau soției mele tot ce am mai bun din mine. Și m-am rugat, Doamne, dă-mi, ajută-mă, călăuzește-mă într-un fel, să știu ce să fac, știi, ce să fac. Acum nu știu dacă a fost un gest atât de înțelept din partea mea, dar având dorința asta și am acționat într-un fel, am spus într-un alt fel, Doamne, vreau să-mi vorbești într-un fel, vreau să-mi vorbești. Și cum eram atunci la început, să lucram, dar era un program atât de lejer că puteam să stau și noaptea, să te citeam din Biblie, mă rugam, cântam noaptea. Și am stat într-o noapte până la vreo, nu știu, 1, 2, 3 spre dimineață și am adormit. Și am avut un vis interesant. Un vis am avut, era o masă, stăteam la o masă și de asta mare, împărătească, lungă. Și stăteam la masa respectivă și la un moment dat vine o persoană, o fată, o femeie, nu i-am văzut fața, dar am văzut doar spatele. Înțelegi? Părul în spate am văzut. A venit cu o tavă și să-mi dea ceva mâncare. Era mâncare, când mi-a pus tavă pe masă, era ca și cum ar fi fost Biblia. Știi? Și când m-am aruncat ochii pe cartea respectivă, am văzut că scria și zicea, și este a ta și ți-o voi da ție. Scrie acolo. Dar n-am văzut persoana la față, n-am văzut nimic decât spatele. Aceeași imagine care am avut cu soția mea în biserică. Imaginea care am avut în biserică a fost așa de asemănătoare cu visul pe care l-am avut, că m-a izbit pe moment, știi? Și normal că am devenit interesat de ea. Am căutat să mă apropii de ea, să o cunosc și chiar de prima dată când m-am dus la ea acasă, am căutat să intri pe ușa din față, totdeauna, știi? Am zis că mă duc acasă la ea. M-am dus acasă la ea și am povestit din prima dată. Nu i-am spus visul, că am zis că nu vreau să o, am vrut să fie lucrurile așa cum îmi vreau să le facă. I-am spus gândurile mele și planurile pe care le-am pentru viață și i-am povestit de mine și am zis, uite, eu vreau, te-am văzut în biserică, mi-a plăcut, îmi place de tine, dar să știi că dacă vreau să facem o prietenie, vreau să ne căsătorim. Deci vreau să-mi fac o relație, vreau să fiu iubita mea, dar eu vreau să mă și căsătoresc cu tine. Ea era atunci foarte tânără, n-avea încă 17 ani, dar o persoană de matură, la vârsta ei, și a trecut prin probleme destul de grele cu familia, cu părinții mei, că părinții au fost diferiți față de ei mei. Bineînțeles, i-am spus lucrurile astea, dă seama, distanța era mare. Deja eram la Cluj, în misiunea respectivă.
Și era în Moldova.
Era în Moldova. Și atunci au trebuit să fac naveta. Un an și 4 luni, cam la 3 săptămâni, unde mergeam la ea. Părinții ei au o casă și un apartament și eu stăteam la apartament și dormeam cu părinții ei, știi, ca să fie totul lucrurile ok, biserica știa. Mi-a plăcut de soția mea că a fost o persoană și eu o persoană care au gândit lucrurile așa cum trebuie gândite și valorile ei creștine erau exact ale mele. Era și este pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru a face ceva, pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit prin viața noastră. Până și 4 luni ne-am căsătorit în 2001. Avem deja 2 copilași, cum am zis.
Să vă trăiască.
Mulțumesc.
Și ați pornit împreună în lucrarea lui Dumnezeu, mână-n mână.
Mână-n mână, exact. Am început să mă implic acolo în biserica locală, în Rădăuți, biserica Umblați în Lumină. În momentul respectiv, când m-am dus eu acolo, liderul de radă și chinare plecase din acolo, nu mai era. Aveam o mare nevoie, deja aveam, să zic, experiența din Constanța în ce privește lauda și închinarea. Am mers acolo la biserică normal și atunci fratele păstor și comitetul m-au întrebat, știau de mine, uite, avem nevoie și dacă ai putea să ne ajuți. Normal că am răspuns nevoii, m-am implicat, după care am început să lucrez numai, am lucrat numai pentru biserică. 3 ani de zile am lucrat numai pentru biserică, am fost plătit și așa mai departe. Făceam și, de exemplu, lucruri administrative la biserică, curățenie, tundeam iarba, lemne, ce era nevoie când era frig. Aveam un orfelinat unde lucram și acolo predam la copii religie, un pic de muzică, un pic de engleză și așa mai departe. Aștia au fost 3 ani de zile după căsătoria noastră unde am lucrat numai pentru Domnul. Am fost implicat cu un foarte bun prieten al meu, Levi Joachim îl cheamă, când eram încă în Constanța. Asta a fost, să zic, momentul foarte important pentru mine ca și început de lucrare, ca și lucrare de Dumnezeu. Făceam școala Misiunea Mondială Unită cu plantare de biserici, merge pe grupuri celule și așa mai departe.
Iartă-mă, asta a fost după căsătorie?
Nu, înainte de căsătorie, înainte. Mergeam și împreună cu fratele respectiv, cu Liviu, am făcut o echipă, eu cu el și cu celți eram în jur de 6. Eram eu și cu câțiva cu cântare, el, de exemplu, era responsabil, liderul și alții care mai vorbeau, care împărțeau tractate, broșuri.
Și unde făceați misiunea?
Am mers într-un sătuc, fapt era o comună, undeva lângă Techiriul, unde sunt părinții mei acolo, în Constanța. Am mers acolo, nu era niciun credincios, nu era nimeni. Cea mai mare problemă a minorilor era alcoolul. deci foarte mulți oameni beau, femei chiar mai mult decât bărbații beiau, vedeai un om beat la orice pas, te întâlneai cu oameni beți care nu puteai vorbi cu ei.
Era în zona Dobrogea.
Da, în Dobrogea. De regulă, alcoolul e foarte, foarte puternic. Deci, robia asta alcoolului e foarte, foarte puternică. Am mers acolo, să zic, neavând niciun sprijin sau să zic, neavând nicio motivație palpabilă, știi? Pentru că nu era măcar un credincios, nu era nimeni. Și mergeam cu fratele ăsta pe banii noștri, pe cheltuiala noastră, pentru că, într-adevăr, nu erau așa multe fonduri nici pe atunci. Mergeam, erau momente când mergeam zi de zi, aproape, la început.
Și unde mergeați?
Acolo, în satul ăsta, comuna, se chema Mereni, așa se cheamă. Și mergeam acolo prin sat. De exemplu, mergeam prin sat cu el, vedeam un om, eram amabil cu el. Ce faceți? Nu suntem de pe aici, ne puteți spune un pic despre sat? Sau căutam să facem relație. Sau, de exemplu, mergeam și ne rugam în gând pentru sat, pentru viziunea noastră care avem acolo, ca să facă Dumnezeu o lucrare acolo. Și mergând așa, am început să cunoaștem un om, o persoană, nu mai știu cât aveam, jur la 30 și ceva de ani avea atunci. Am început să ne cunoaștem, să-l salutăm și ne-am prezentat cine suntem mai târziu, ca să nu-i spunem din prima și să fugă de noi. I-am spus că suntem așa, noi vrem să facem lucrul ăsta. Deja omul ne cunoștea un pic și avea încredere, să zic, în noi. Și zice, uite, eu nu știu prea multe despre lucrurile astea, dar vă chem la mine acasă, zice. A fost un lucru important pentru noi. Interesantă familia asta că... Deci fiecare făcea ce vrea în familia respectivă, beiau. Deci era o familie deci foarte, să zic, neordonată, pentru că așa e, să zic, conceptul în zona.
Și felul de viață al oamenilor.
Mergând în casa lor, au început să ne primească, mergeam cu chitara, cu grupul și cântam, ne rugam, făceam, să zic, anumite intervenții biblice, dar foarte puține, ca să nu plictisim pe oameni. Deci să-i atragem, să-i facem...
Ca pe niște bebeluși.
Exact. Să-i atragem pentru Hristos. Aproximativ 3 ani de zile am făcut lucrarea asta. Dar, într-adevăr, au fost momente când n-am avut cu ce merge mașini. Și din Techirghiol până în Mereni erau mai bine de 25 de kilometri. Mai bine, da. Poate mai mult. Și am mers și pe jos cu el. Era, de exemplu, mi-aduc aminte odată, am mers, era undeva, nu mai știu ce lună era, dar era vară spre toamnă, pe aici, pe undeva, unde începe ploile. Și ne-a prins o ploaie, când am venit înapoi pe jos, ne-a prins o ploaie, ioi, Doamne, dar așa o ploaie de aia rece și nu puteai să vezi nimic în fața ta. Și am venit pe jos și ziceam, Doamne Iisuse, zic, și ne-am simțit atât de onorați. Știi? Făceam, deși nu știu dacă am putea niciodată să ne ridicăm la nivelul altor oameni din Biblie, dar nu ne comparam, că nu ne putem compara, dar mă gândeam la apostol pe vremea respectivă, pe vremea lor, cum au mers pe jos și zic, Doamne, uite ce sentiment plăcut ai când depui un efort atât de mare pentru a face un lucru.
Pentru Domnul,
da. Și mai târziu am văzut rezultatele, dar asta a fost ziua care ne amintim eu cu frații care lucram și au fost, să zic, timpuri extraordinare, deși ne-am confruntat cu fel și fel de situații în comuna respectivă.
Chiar așa, aș vrea să istorisești una, două din situațiile în care ați văzut că Dumnezeu a venit în ajutor și lucrarea de evangelizare a satului a mers mai departe.
Da. Mi-aduc aminte, era o familie care ne-a primit prima dată. Nu mai știu, erau rude de-a lor, cumva ora tata respectivului sau a soției lui, nu mai știu cine era, dar avea așa mare importanță în familia lor respectivă, omul acela, că dacă el spunea ceva, toată familia era afectată. Și noi am mers și lucrurile început să îndrepte în familia respectivă, nu mai găseai alcool, nu mai... Deci oamenii început să-și ia o viață normală, au început să-și aibă de lucru, servici omul ăla. El era un om foarte priceput în mecanică, în astea, deci era un meseriaș bun. Și a găsit de lucru, soția lui a început... Dar interesant este că nici recolta lor nu mergea. Înțelegi? La câmp își puneau porumb, își puneau în grădină.
Și nu creșteau.
Da, o recoltă atât de proastă. După ce am început noi să intrăm în casa lor, vara aia când am mers, Doamne, așa, și vedeam și noi, înțelegi? Aveau, de exemplu, porumb fructiferi în grădină, erau atât de nereditori și urâți. Păi eu spun ce au spus ei înainte, i-au povestit ei. Când am mers, noi am început să aibă o recoltă atât de frumoasă și de bogată. Cred că cea mai bună din toți vecinii de acolo. Și asta face Dumnezeu ca să-i motiveze și pe ei. Și mi-aduc aminte că în toamnă au avut cea mai bogată recoltă din viața lor. Și au avut atât de multe recolte că ne-au dat la fiecare din grup câte o parte, dar parte mare, de porumb, de ceapă, de tot ce scoteau în grădină. Asta a fost una de minuni. Apoi preotul nu i-a convenit, știi? Preotul din sat s-a dus la respectivul care era rude cu familia respectivă să-l pornească împotriva noastră, cumva să-i determine pe ei să nu mai aibă contact cu noi. Și ne-am dus noi într-o zi acolo și am văzut așa de tulburați pe ei, știi, supărați. Și am simțit noi ceva, că pe drum înapoi când ne-am întors să-mi povestesc, zic, mă, ceva, vezi că am simțit și când veneam înspre sat, simțeam noi că ceva se întâmplă, o luptă. Ne-am dus acolo și nu știam cum să facem să-i facem pe oameni să ne spună, că nici nu poți să fii chiar nepoliticos. Și vorbind, orice poți să deschidă soția. De obicei, femeile toată sunt mai deschise, bărbații sunt mai... Și ce, uite, începe să plângă și uite ce se întâmplă respectivos, că dacă ne mai întâlnim cu voi și continuăm să ne întâlnim cu voi, el nici nu vrea să ne mai recunoască în familie. Și pentru ei a avut o mare importanță lucrul ăsta. Și atunci am zis, nu, haideți să facem cumva, noi nu vrem nici să vă forțăm, nu vrem nimic altceva. Și ok, eu am zis, nu mai venim la voi dacă e o problemă, pentru că nu putem să, deci noi facem cum vreți voi. Și nu mai rețin minte cât am zis că nu mai mergem, n-am mai mers o săptămână, două la ei, pentru că așa a fost dorința lor. Dar el a rămas fără servici imediat după asta. Interesant cum Dumnezeu a lucrat atunci, a rămas fără servici, ea mai lucra și ea pe aici pe acolo, nu mai găsea nimic de lucru. El în perioada asta a început să bea un pic iar din nou, soțul ei, și a început să fie iar un haos în casă. Atunci ne-au chemat ei de la sine și au spus, nu, veniți înapoi pentru că avem nevoie de pacea și de liniștea care au. Ne-au chemat, după aia respectivul bătrânul care le-a zis lor ca să nu mai aibă de face cu noi, a început să-și schimbe și el ideile, ne-a lucrat la inima lui, a mai fost și el pe acolo, mai venea, dar cel puțin nu mai fost împotrivă. Știi?
Este vorba de preot.
Da, preot, da. Și cel puțin nu mai fost împotrivă. Asta a fost o experiență care pentru noi a fost importantă atunci și cred că și acum e destul de interesantă cum Dumnezeu face, să zic așa, lucrurile ca să...
Pe de o parte încurajează exact. Binele și pe de altă parte descurajează exact. Atitudinile rele.
Exact. Apoi deja când aveam 2 ani, aproape 2 ani jumătate deja, să zic, eram undeva pe la 20 de persoane, deci noi eram 6. Cu noi erau 20, eram 20 plus 1 cu tot cu noi, deci cam 21 de persoane care ne întâlneam acolo. Deja în timpul ăsta aveam întâlniri regulate, deci ca un program de biserică, aveam de 2 ori pe săptămână, da, marțea și vinerea, nu mai știu, ceva de genul ăsta. Ne întâlneam, cântam, ne rugam, îmi spuneau fiecare nevoie, Dumnezeu le răspundea la nevoie. Apoi, eu deja, se făcuse 3 ani de când mergeam în sat, eu am plecat la Cluj, îmi pare. Când am plecat, eu deja erau întâlnirile regulate, era deja declarat ca filiala bisericii din Decherghiol. Deja era, să zic, o lucrare pusă pe picioare, care pentru mine însemna mult, o încurajare foarte mare.
Ai povestit așa de frumos de momente în care Dumnezeu a intervenit și s-a văzut mâna Lui lucrând și ajutând oamenii de acolo. Mm. Probabil că ai văzut același lucru și în viața ta, dar n-au fost momente oare în care n-ai mai văzut mâna Lui Dumnezeu și a trebuit să umbli prin credință o vreme poate mai îndelungată. Ai putea să te referi la un astfel de moment?
Da, un moment foarte, să zic, proaspăt. Am plecat în Roma, zic, ne-am hotărât cu soția că în țară deja era un pic mai greu financiar, asta vreo 5 luni, după care am zis că hai că mergem în țară cu soția, că nu mai puteam, nu găsisem de lucru. Mama soției mele, mama soacră, era aici în Spania și zice, i-am spus de hotărârea noastră, zice, haide totuși încercați să veniți și în Spania, că sunt un pic mai amabil cu străinii față de italieni. Ne-am gândit noi, ne-am meditat, Doamne, na, zic, hai să încercăm și în Spania. Am venit aici, în Spania, am locuit la Madrid un an de zile. Un an jumătate, eu n-am avut de lucru nimic. Că dacă n-ai acte, nu găsești. Și un an jumătate, mai bine de un an jumătate, de seamă că aici în străinătate, dacă nu lucrezi, aici toată lumea stă în chirie. Trebuie bani de chirie, trebuie bani de mâncare, de cheltuieli, copii, toate lucrurile astea care trebuiesc și trebuie mulți bani. Dacă nu lucrezi, ești cum vine vorba, ca și mort. Dar foarte interesant că deci eu am vrut atât de multe lucruri și mi-am dorit ca orice om să lucreze, dar nu găseam, n-am găsit, deci n-am lucrat deloc.
Și te-ai rugat și n-ai găsit.
M-am rugat și am tot căutat și n-am găsit nimic. Pentru că impedimentul era când avem acte, drept de lucru. Dar foarte interesant lucru este că Dumnezeu s-a folosit de cineva care să ne... Pentru că un an și jumătate ne trebuia și nouă mâncare și bani de chirie, nu? Este soția mea, un frate cel mai mic din familie. Și a zis, domnule, până vă găsiți voi de lucru, vă dau vouă toți banii mei. Și acest om venea în fiecare lună și ne aducea... El lucrește cu noi acum. Ne ducea bani în fiecare lună. Asta ca să vedeți că e mâna lui Dumnezeu. Deci în fiecare lună și tânăr, avea 19-20 de ani când aveai noi. Deci tânăr și... Nu, mergea și el ca tineric, dar el nu aducea toți banii lui. Îi aducea nou. Încă mii de ani eu scumnatul lui. Nu s-o frate. Deci tinerul și-am adus bani acasă. Înțelegi? Deci un lucru extraordinar. Mă simțeam și frustrat de multe ori. Și el vedea poate și spune, lasă că Dumnezeu va lucra. El mă încuraja pe mine, înțelegi? Asta a fost mult timp când el a făcut lucrul ăsta și eu cred că Dumnezeu l-a folosit ca o unealtă, ca să ne salveze pe noi într-o situație de criză. Apoi după perioada asta ne-am mutat din Madrid și am venit aici, stăm în satul ăsta, se cheamă Ocania, la 65 km de Madrid. Aici Dumnezeu a început să lucreze. A început să răspunde probabil rugăciunilor din trecut cât m-am rugat să am de lucru. Eu acum mă uit în urmă și fac evaluare și zic, Doamne, cât de mare ești Tu că în acest timp în care eu am crezut că de fapt sunt singur, Tu ai fost cu mine. Mi-ai dat mâncare, am avut un sostan și erau grămadă de români în stradă în perioada aia și numai români și spanioli care nu aveau de lucru și stăteau în stradă. Și eu cu copiii, Dumnezeu, nu a îngăduit să stau în stradă. Am avut o casă, am avut căldură în casă, am avut mâncare, am fost la adăpost, deci m-a adăpostit. Deși nu mi-a răspuns cum aș fi vrut atunci, dar mai târziu vine răspunsul și mai bogat și mai hotărât din partea lui Dumnezeu. Încă o dată Dumnezeu a dovedit că este prietenul meu. Înțelegi? Apropo de cântare și de... Dumnezeu a dovedit că este prietenul meu prin tot ceea ce... al meu, al familiei mele, pentru că... cum să zic, și copilașii mei îl percep pe Dumnezeu într-un mod atât de real. Am căutat să-L implantez pe Dumnezeu, eu și soția mea, să căutăm să sădim cuvântul Dumnezeu în mintea lor, sunt copilași, dar atât de mult prețuiesc lucrurile când le primesc. Chiar dacă am fost, să zic, în sărăcia care am fost, în probleme care am avut, am căutat să-i facem pe copii să înțeleagă că Dumnezeu ne dă totul și El dă când vrea. Și i-a învățat ca să ceară și când s-au rugat, au primit de la Dumnezeu. Interesant cum Dumnezeu face nu numai pentru mine, face și pentru soție și pentru copii, face așa lucruri mari că eu mă gândeam atunci când eram în momentul, Doamne, sunt atât de singur, atât de... Pentru că, vezi, tu trecem prin diferite probleme și eu știam că Dumnezeu e cu mine, că mi-a dovedit și în trecut. Dar așa de slab suntem noi de multe oamenii că uităm când suntem, când nu vedem soarele de după nori, știi? Atunci credem noi că Dumnezeu ne-a părăsit.
Știu că ați tradus un cântec din limba engleză care spune despre faptul că Dumnezeu este cu tine și pe munte și în vale. M-aș bucura dacă ar veni și soția ta și împreună să-l cântați.
Cum să vă, da.
Sus pe munte viața-i ușoară, ai pace în suflet, cum n-ai mai avut. Dar totul se schimbă când ești jos în vale. Nu-ți pierde credința, pentru că singur nu ești. Dumnezeu e pe munte, e cu tine și-n vale. Când ai încercări, El te ajută. E cu tine la bine, e cu tine la greu. Dumnezeu e și ziua, ziua, Dumnezeu e noaptea. Dumnezeu e pe munte, e cu tine și-n vale. Când ai încercări, El te ajută. E cu tine la bine, e cu tine la greu. Dumnezeu e și ziua, Dumnezeu e noaptea. Poți vorbi de credință când ești sus pe munte. Vorbirea-i ușoară când ai tot ce vrei. Dar acum jos în vale, prin încercări și ispite, acum credința ți-e încercată de plin. Dumnezeu e pe munte, e cu tine și-n vale. Când ai încercări, El te ajută. E cu tine la bine, e cu tine la greu. Dumnezeu e și ziua, Dumnezeu e noaptea. Dumnezeu e pe munte, e cu tine și-n vale. Când ai încercări, El te ajută. E cu tine la bine, e cu tine la greu. Dumnezeu e și ziua, Dumnezeu e noaptea. Dumnezeu e și ziua, Dumnezeu e noaptea.
Cântecul pe care voi l-ați tradus și care mi-a mers la inimă spune că Dumnezeu este cu tine și pe munte și în vale. Aș vrea să adresez eu un cuvânt de încurajare ca unul care tu însă ți-ai trecut prin nenumărate voi, celor care trec acum prin vale, printr-o dezamăgire, o decepție, poate o suferință grea și nu văd capătul văii.
Cuvântul meu din Biblie preferat este din Evrei 13, parcă 5, care zice: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nu s-a dovedit a fi doar o afirmație scrisă, ci un fapt în sine, pentru că Dumnezeu și-a dovedit loialitatea Lui. El a fost cu mine în orice vreme. Iisus este cu noi, El ne ajută și El, un lucru interesant este că, indiferent de problema care suntem, El vine și se implică în momentul când este invitat. Când îl inviți pe Dumnezeu sincer și din toată inima și vrei să te schimbi sau vrei să ai un rezultat, vrei să ai o reușită, cred că Dumnezeu este Cel care răspunde întotdeauna.
Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. E promisiunea lui Dumnezeu din Psalmul 50, la care mi-a zburat gândul ascultând finalul mărturiei lui Neluș Barbu. Adevărul este că Dumnezeu se lasă găsit dacă îl căutăm cu toată inima. Și cât de minunată e izbăvirea lui, care apare de cele mai multe ori de unde nici nu te aștepți. Așa lucrează Dumnezeu și El face asta pentru ca oamenii să-L cunoască, să-L iubească și să se teamă de El. Iubiți prieteni, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Sunt Radu Mureșan și vă aștept cu drag și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră. Domnul să vă binecuvânteze!